44-ші трек.
Ана жылы барғанда мүнейді көріп бедіңдер, бұлай өзі өңді балама деді Майсара әйелге тән әуестікпен. Онда ол ұзаса 14-15-тегі жас өспірім қыз болатын, бірақ бой жете келе Хасаслудың өзі боларлық, алманың сабағындай ажарлы бала еді. Уәде құдай сөзі. Ноянға сөз ұстатқан екенсің, қайтсең де орындауын керек қой деді ер көңілді Майсара дем бере сөйлеп. Алды мен Банжырдың балашағасын құтқарайық, содан кейінгісін көре жатармыз. Әңгіменің шет жағасын әліге айтып көріп еді, ол бірден құлшынып шыға келді. Жас жігіт мүнейді әлі ұмытпаған екен. Ұмыту былай тұрсын, ол соңғы жылдары қалмақтың сол бір жас сұлуын жиі-жиі еске алатын болды. Осы маңайдан бір қыз көрсе ылғи да мүнеймен салыстыратын. Салыстырса болғаны, қыз атаулының сұрқы қашып өңсіз нәрсіз көрініп кетеді. Әлінің ойынша қалың мал төлеп ел ішінен қатын алу ер жігітке қорлық. Шын батыр болашақ жарымен жаугершілікте не жорықта жүргенде табысу керек. Қобыланды мен құртқа, ер тарғын мен ақжүніс, алпамыс пен қарагөз айым да сөйткен. Өз әке шешесі Қабанбай мен Майсара да қан майдан қырғын соғыс кезінде қосылған. Ал сүйген жарың жау қолында қол жетпес жеті қат қамалдың арғы жағында тұрса тіпті жақсы. Хан қызы болса да тіпті керемет. Ендеше дәл қазір әліге лайық сондай жар қалмақ қызы мүней. Ханша болмағанмен тәйжілер әулеті ханның жиеншары. Бала күннен ертегімен жырды көп тыңдаған, даңқ құмар жас жігіт кейде осылай қиялдайтын. Оның үстіне әли биылғы жорықта мүлде өзгеріп қайтты. Салт басты бойдақтықтан зардап шеккен сонша ол енді үйленуге бел байлаған. Қол жетсе мүнейге, қол жетпесе басқа біреуге. Кім ойлап тапқаны белгісіз, әйтеуір қазақ салтында әлі үйленбеген, үйленсе де артына тұяқ қалдырмаған жас жігітті тақа бір қиын қыстау кезең болмаса, қырғын шайқасқа қатыстырмайды. Осы жолы жай жорықта жүрді деген аты болмаса, әліні бірде бір ұрысқа жіберген жоқ. Жаз бойы қол басыны қоршаған ұландар қатарында тізесін кеміріп жүрді де қойды. Қайратын сынап, ер атанар кезеңнің талайын босқа жіберді жетер деген ол сонда іштей кіжініп, қатын алып ұрпақ қалдыру міндет болса, о жағы қолдан келеді. Енді міне құдай оңдап мүнейдің әңгіме шыққанда әлінің көктен тілегенін жерден бергендей болды. Қалмаққа қашан аттанғанша жарға құлағы жастыққа тимей, күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырылды. Көз алдында сол баяғы мүней, басқасын былай қойғанда қыз үшін жорыққа аттанып қаптаған жаудың ортасынан тартып әкетудің өзі неге тұрады? Ақыры үлкендер ақылдаса келіп Еміл бойына шағын қол аттандыруға бел байлаған. Жер жатсын жақсы білетін, барымта ұрлыққа, түнгі жортуылға көп қатысқан 200-дей жырынды жігіттер жинады да, оған жас кезінде жолбасар ұры аттанған тоқпақ Қасабай батырды баш етіп, туыма Шыңғожа батырды қош етіп, әліні бір түнде аттандырып жіберді. Жортуылшы жігіттер арада 7 күн өтіп, 8-ші күн дегенде қайтып оралды. Ол жалы. Тапсырылған шаруаны мінсіз орындап, Банжырноянға қарасты бір ауылды мал жанымен көшіріп алды. Орталарында бұл күнде 17-ге келіп, толған айдай толықсып отырған мүней сұлу бар. Ауылдың үлкендері танымайтын жортуылшы қазақтарға беталбаты қалай ілесе кетеміз деп тартынған екен. Жол бастаушы қалмақтың ауызша сәлемін естіп, әкесінің өз қолымен жазған хатын оқыған соң, көші-қонға мүнейдің өзі мұрындық болып, туыстарын бастап әкеліпті. Айтып отырса әңгімелері қызық. Қысқа қарай қалмақтардың да малғам мен сай-сайға бытырап кететін кезі. Қыз көзі қырауда мұндай суыт жорықты күтпегенде болар. Бұлардың жолына кесе көлденең тұрып, ашық қарсылық көрсеткен ешкім болмапты. Оның үстіне барар жолда Қасабайдың ақылымен жігіттер бірнеше топқа бөлініп, бұлайша бүркіт салған таз жүгірткен аңшылар кейпіне кіріп барғанды. Ал аңшылар саудагерлер сияқты сезік тұрмай шекара бойына аралас-қаралас жүре беретінді, қалмақтар бұларды барлықтан түлкі аулауға бара жатқан біреулер деп ойласа керек. Ал қайтарда әлденеден секем алып, соңдарынан түскен бірді жарым қуғыншы топтар болған екен, жігіттер ондайларды тосқауылдап тұрып, тез ортаға алып, түсіріп кеткен көрінеді. Сонымен ойда жоқта Қожағұл әулетінде тағы бір отау тігілді. Қыз бен жігіт жол сапары кезінде тапсып үлгірген екен, әлінің екезуі екі құлағында. Қыз өңінде бақыт нұр шалқиды. Жас келін босаған оң аяғымен аттап, бәйбішелер шашу шашып басына желек жапқан кезде Мүней қыз соның бәрін қуана қызықтай қарсы алды. Мүнейдің ақыл парасатына, айдай сұлу көркіне мұндағы елдің де көз тойды. Көңілін алған шаруаның ойдағыдай сәтті аяқталғанына қабанбай да қуанышты еді. Мәри сәре той үстінде бала шағасының аман есен келгенін хабарлап, банжыр құдасына кісі шаптырды. Әлі сүт кенжесі болғандықтан ба, Қабанбайдың да Майсараның да Мүней елінге ықылас пейілдер қатты ауып еді. Бәлкім Құдай тағаланың көзі түзу болып, көңілдерін ерекше итіп тұрған шығар. Әйтпесе қара шаңырақтың құты түбінде осы бір отауға қонатынын, Қабанбайдың өз ұрпағы жеті Қабанбай деп тармақталса, кейін кенжесі әлінің екі әйелінен болашақта үш қарқара, бес Мүней аталатын сегіз ұл туып, олар сегіз әлі деген бір тайпа елге айналарын дәл қазір ешкімде болжаған жоқ еді. Биылғы мешін жылының қысы қадал болғанымен көшпелі қазақ қауымын әлденеге асықтырғандай көктемі ерте шықты. Қыс бойы сіресіп жатқан қалың қар наурыз туа майлық орамалдай кірленіп біраз жатты да, көп ұзамай астынан қызыл су жүріп, айналасы бір аптаның ішінде еріп кетті. Өлмеген жанға тағы бір жаздың шеті көріндау десті жұрт. Сай-саладан сарқырап су ағып, дүркіреп көк шықты. Ежелгі салт бойынша мамырайының басында қарагенгірдің сарысуға құятын сағасында өткен хан кеңесі де сол жадыраңғы көңілдің куәсіндей болып еді. Бұл ара 300-ге бірдей ұрымтал қазақ жерінің кіндігі іспетті, кеңес өткізуге ең қолайлы қоныс болатын. Ең бастысы сәуір туа Түркістаннан іріге көтеріп арқаға қарай бет алатын ұлы орда ханы Әбілмәмбеттің көші жаңа төлдеген малдың баяу жүрісімен жыла қонып мамырдың басы осы тұсқа келеді. Ал 300-ге арналған ел кеңесі міндетті түрде ұлы хан Әбілмәмбет ордасында өту керек. Егер хан кеңесін абылай шақырса, бақталас хан сұлтандар әртүрлі сылтау айтып өзінше терезе теңестірген жұрт түгел жиналмауы мүмкін. Оның үстіне биылғыдай ұлаттан жайындағы үлкен сөз ешкімге дабырасы жетпейтін, қазақ даласының осындай терең түкпірінде шешімін тауып, жан-жаққа сонан кейін ғана тарау керек еді. Алдын ала мөлшерлегендей, кеңеске 300-дің батыр билері түгелге жуық жиналды. Абылай қарауындағы орта жүз кісілері кеңестің негізгі ұйтқысы болды десек, биылғы бір жаңалық бұл жолы кіші жүзден де біраз адамдар келді. Нұралы ханның өзі емес әрине, қасына Шақшақ Жәнібектің баласы Дәуіт Тархан дертіп, Ералы Сұлтан келіпті. Ұлы жүзден бұл күнде жүріс тұрсы ауырлаған Төле би кеңеске қатыса алмады. Бірақ оның есесіне Наурызбай хан келді, Бердіқожа, Тілеуке, Елшібек секілді батырлар қауымдасқан күйі тұтас келіп түсті. Жартылай болса да бодандық бұғауынан құтылып ойрат ордасына қарсы ашық айқасқа шыққалы, ұлы жүз жігіттерінің еңсесі биік, көңілдері көтеріңкі, қазір оларда мұрттар көкке шаншылып, топ алдында еркін сөйлейтін болған. Биылғы хан кеңесінде талқыға түсетін басты мәселе екеу. Оның бірі алдағы аттаныстың бағыт-бағдарын, әр ұлыстан жиналатын жасақ мөлшерін анықтау болса, екіншісі қазақ жеріне бас сауғалап келген қалмақ нояндары жөнінде. Оларды не істеу керек? Әлде болса қолға ұстап, қорғап қалу керек пе? Әлде үстіне келіп жатқан ойрат елшілерінің талабын орындап, қонтайшыға қайтарып берген жөн бе? Бұл екі мәселе бір-біріне тығыз байланысты. Алдағы аттаныш жайын сөз ету үшін алдымен қазақ жоңғар қатынастарын айқындап қашқын тәйжілер тағдырын бір жайлетпесе болмайды. Өйткені бұл ойрат ордасын қана емес, батыстағы орыс патшалығында қатты алаңдатып тұрған жағдай. Өткен жарты жыл ішінде жоңғар қондайшысы Лама Торжидан үш түркін елші келді. Алғашқысы елші емес, қуғыншы. Дабашы мен әмірсанаға келіпті. Нояндар жақсылықпен елге қайтсын. Бітімге келейік. Олар өз еркімен келіп менің билігімді мойындаса, қарауындағы бұрынғы ұлыстары мал мүлкін түгел қайтарып берем депті қонтайшы. Мұнысы жай құрулық қақпан екен. Жоңғарияға барса өздерін өлімнен басқа ештеңе күтпейтін жақсы білетін нояндар елге қайтудан үзілді-кесілді бас тартты. Осыдан кейін жоңғар қонтайшысы Әбілмәмбет пен Абылайға қысым жасай бастаған қазақтар қашқын нояндарды ұстап берсін, қарымтасына жер алама, мал алама, қолдарын қақпаймыз деп бір келді. Егер қазақ қандығы біздің талабымызды орындамай, қарақшыларды қанатының астына алып қорғайтын болса, онда біз амал жоқ әскер аттандырып, соғысуға мәжбүр боламыз деп екі келді. Ентелеп келген елшінің алғашқысына Абылай, біз ойрат тәйжілерін шақырғанымыз жоқ. Олар қазақ елінен пана сұрап өздері келді. Ал сауға сұрап келген қонақты паналатпай ұстап беру біздің ата салтымызға жатпайды деп жауап берген. Араға ай салмай ентігіп, екінші елші келгенде Абылай уақыттан ұту үшін мұнда ел тағдырына қатысты маңызды мәселеге менің жеке билігім жүрмейді. Ондайды алдағы хан кеңесі шешет деп әдейі сөз бидаға салды. Қалай дегенмен қазақ қалмақ арасын шиеленістіріп тұрған бұл тартысты бұдан әрі соза беруге болмайтын еді. Ойрат нояндары қазақ ортасына келгелі, бір жағынан Орынбордағы орыс әкімдері де мазаны алып болған. Биыл қыс бойы генерал-губернатор Неплюев не үшін қазақ ордасына біресе Шақшақ Жәнібекті салып, біресе Андрей Яковлев пен Матвей Араповты кезек жұмсап, қашқын нояндарды өз қаруларына алуға жанталасты. Сондағы ұсынатын дәлелдері қазақ жоңғар арасы асқынып артық қақтығыстар болмау үшін ойрат ордасының назарын өздеріне аударып әкетпек. Бірақ патша әкімдерінің іштерін жегідей жеген басты себеп бұл емес. Одан гөрі тереңде жатқаны Абылай көп ұзамай-ақ аңғарып қалды. Сірә орыс жандаралы дабашы мен әмір сананы қазақ қандығы қолдап, бұл нояндар түбі жоңғар тағына отыратын болса, екі ел өзара одақ құрып, бірігіп кетеме деп қауіптенетін секілді. Ал қазақтың өз ішіне келсек, нояндарды қолдау қолдамау жөнінде хан сұлтан би батырлардың да пікірі әрқилы. Мұндайда қазақтың сөзі қашан бір жерден шыға қалып еді. Сол алауыздық хан кеңесі кезінде де бой көрсетті. Ең алдымен ұлы хан Әбілмәмбеттің өзі бұл мәселеде солқылдақтық танытты. Әсілі Әбілмәмбет жаугершілік заманда туып өскенімен кескілескен тартыстың ашық жаулықтың адамы емес тұғын. Досқа да дұшпанға да алды кең мінезі жұмсақ, тар кезеңнің өзінде қазақтың баяғы қой аузынан шөп алмас кең пейілділігіне тарта береді. Ешкімнің ала жібін аттамау, бүлінгеннен бүлдіргі алмау, басқа елдің ішкі ісіне сұғынбау, тағы басқа толып жатқан қағидалары бар. Ойрат ордасы байтақ қала Түркістанды қайтарып беріп, оңтүстік өлкесі жаудан тазарғалы, ұлы ханның ұпайы түгенделіп, арқасы мүлде кеңіп қалып еді. Әбілмәмбет хан осы жолы жиналған жұртты таң қалдыратын бір қызық ой тастады. Ойрат әулеті өлкемізге өрт салып, халқымызды қан қақсатқан ата жауымыз екені рас. Олардың мойнында қан қарызы, жер қарызы, мал қарызы бар. Жалған ісін ақиретке жібермей, аттанысқа шығып туған жерді жат қолынан азат етуіміз керек әрине деп келді, кенет кілт бұрылды. Бірақ бұл ойраттан тұқым қалдырмай құртып жіберу деген сөз емес. Кәне айтыңдаршы, қалмақтар құрып кетсе қазақтың күні не болады деді, қарсы сұрақ қойып. Қазақ пен қалмақты туыстыратын көшпелі тірлігі, кейіз туырлығы, ағаш уығы ғана емес арыстан мен айдаһардың екі ортасында қалған ортақ тағдыры. Білген кісіге ойрат ордасы айдаһардың жолына құрған қанды қақпаның емес пе? Қазақ пен қалмақ кіндіктес. Олар күйресе бізде ұзаққа бармаймыз, сондықтан көрші елді іштей іретіп берекесін алмайық. Егер олар жерімізді бейбіт бітіммен қайтарып бергі шынымен келсе, нояндарды ұстамай өз хандарына табыс етейік. Әбілмәмбет ханның бұл ұсынысын ұлы орда төңірегіне топтасқан Есет, Елшібек, Кейікбай секілді батыр билермен қоса Орынбордың арнайы тапсырмасын ала келген Ералы сұлтан қолдады. Алайда Абылай бастаған орта жүз басшылары түгел дерлік нояндарды қорғап қалу жағында еді. Бұларда бұл тартпас дәлел келтірген. Жаяуды аяған жаралы ойрат ордасы іштей іріп бөлініп жатыр екен, ендеше дәл қазір оны бүтіндейміз деп әлекке түсудің қажеті жоқ. Мына бетінде лама Доржи ойрат тағында ұзақ отыра алмай, ол биліктен кетсе тақ мұрагері дабашы мен әмір сананың бірі болары сөзсіз. Демек бізге керегі жоңғар тағына қазақта ұзында өші қысқада кегі бар, басқа біреуді емес қиын кезеңде өзімізден жақсылықты көрген қолайлы кісіні отырғызу. Нояндарды қайтарып беруді жақтағандар көбінесе қонтайшының алдағы жазалау жорғын көлденең тарта берген. Сондай сөздерге Қабанбайдың намысы келіп, терісіне сыймай ашуланып отыреді. Айтар сөзде қысқа болды. Бұл не сонда? Қазақ қандық қашаннан бер қонтайшының ыңғайымен жүріп еді. Күшігінде таланған тазы төбет болғанда да түлкі алмас дегеннің кері ғой бұл деді. Ол түгі сыртына шығап буырқанып. Шешінген судан тайынбас деген қайда? Өзіміз биыл жаңа аттанысқа шыққалы отырып, жоңғар жорығынан қаймыққандарыңа жол болсын. Қалмақтың тұқымы құрып кетеді екен деп қорықпаңдар. Оларға басқа бір жақтан пәле төнбесе, ол қазақтың қолынан келер нәрсе емес. Ал қазақ жерін қайтарып алуға келсек, оны да оп-оңай ұстата салайын деп тұрған ойрат жоқ. Ендеше жаудың жарылғаны біздің ырысымыз. Сол мүмкіндікті қолдан шығармауымыз керек. Дабашы мен әмірсананы Құдайдың өзі арамызға айдап келген екен. Қайта олардың қолына да қару ұстатып қатарымызға алайық. Нояндарды қолдайтын қалмақ былай шықсында қалғандары тұрсатын жерін айтсын. Бұлайша тым кесіп сөйлеу Қабанбайдың әдетінде жоқтығын. Өзіндегі бедел мен салмақты түгел жұмсамай, өлшеп пайдалануға тырысу шет. Жаңақ сөзі Әбілмәмбеттің де шымбайына батып кеткен болар. Апырай, дарабоз, сен тым қатты кеттің ау деді ол. Жұғалтаң, ақ құба жүзі дуылдай көрінді. Кейіз кімдікі болса білек соныкі дегендей, түбі жаумен шайқасатын сендер ғой. Егер қайраттарын қаптап жетіп тұрса, қалмақты қалай жығам десеңдер де ер көздеріңде. Кешір ханегем, батыр деген атты көтеріп жүрген соң, батыра сөйлеп жатқан түріміз ғой деп, Қабанбай да жоуып шайған болды. Ақыры нояндарды қорғау бақты үстемдік алды. Орынбор әкімдерінің шегелеп жібергеніне қарамастан, бұл ұсынысты ең соңында Ералы Сұлтан мен Дәуіт Тарханды қолдап шықты. Олай болған тағы бір себебі Ташкенттен келген ұлы жүз батырлары Бердіқожа мен Хангелді кеңеске Төле бидің сәлемін жеткізген. Төле би осыдан екі ай шамасы бұрын былтырғы тұтқын қалмақтар мен аманатта жүрген қазақ жігіттерін алмастыру мақсатында ойрат ордасына барып қайтқанды. Қолынан күш кеткен қонтайшы өзінше биге жылы қабақ танытып, біз енді ұлы жүзден бұрынғыдай аманатталмайық, алым салықты да азайтайық, бірақ сырт биліктерің бізде болсын деп тәуірақ шырғалған көрінеді. Төле би жау ордасында отырып не десін, қонтайшыға ашық уәде бермей, үмітінде үздірмей, жай есек дәмелі етіп өз баласы жолан бастатқан аманаттарды алып қайтқан. Ұлы бидің сол сапардан түйгенім деп ел басшыларына айтқан сәлемі де нояндарды қайтармау дегенге саят. Дабашымен әмірсана уақытша жеңіліс тауып кіріптер хәлге түскенмен ойрат ордасында олардың жақтастары жеткілікті. Дүние шіркін ертен қалай төңкерілерін кім білсін, сол нояндарды қолға ұстау арқылы жаудың күшін ыдыратып біраз қалмақты өз жағымызға тартуға болады депті ұлысбегі. Бұл отырғандардың ішінде басқаны мойындамаса да, ел арасындағы саясатта Төле бидің білігіне шек келтіретіндер жоқ еді. Осыған дейін мана қарсы пікір айтқандардың өзі де бер қарай аунап түскен. Ал алдағы аттан шөнде келгенде бұра тартқан бөтен пікір болған жоқ. Бәрі бір ауыздан биылғы жазды жоңғарға қарсы шабуыл жаз болсын деп шешті. Тек найзаның ұшын алдымен қай тұсқа бағыттау керек деген сұрақ төңірегінде әркелкі тұжырымдар айтылды. Батырлар мен билердің бір тобы биылша төменгі талас шу өңірін жау қалдығынан тазартып, сонан кейін негізгі күшті Жетісуға салайық. Сөйтіп іле алқабына орналасқан ойрат ордасының дәл өкпе тұсынан қысайық дегенді ұсынды. Мұны айтқан ұлы жүз жігіттерінің де түпкойын түсінуге болады. Бұрын Жетісуді мекен еткен қалың шапырашты мен Жалайыр, Албан, Суан мен Дулат ежелгі ата жұртынан айырылып, Арыс пен Сыр бойындағы тар жерге қамалып отырғалы қай заман. Бұл рулардың да қанатын кеңге жайып өз мекендеріне оралатын мезгілі жетті. Алдағы аттаныс жайында да Төле бидің арнайы айтқан сәлемі бар екен. Наурызбай мен Хангелді батырлар кезектесе отырып, бидің сөзін айнытпай жеткізді.